Labdien, cienītie domātāji, protams, par domāšanu, protams, par domāšanas sakārtotību domu pasaulē. Šodien jau ir klāt šī gada 22. marts, ir jau sācies astronomiskais pavasaris, bet mēs šodien sākam mūsu kārtējo studiju darba 7. nedēļu. Šī nedēļa ir īpatnēja arī, mēs atkal esam kaut ko paveikuši. Mēs noslēdzam kursa pirmās daļas, otro nodaļu, sarkano nodaļu, kura saucās Sistēma teorijas ābece. Un šīs nedēļas tēma ir sistēmu mainība procesuālās sistēmas. Un redziet, šeit ir augšā labā pusītē arī redzams izziņa. Izziņa ir process. Apdoma arī ir process. Rīcība arī ir process. Nu, trīs ir procesi, bet jūs jau atpazīstat šeit trapeci. Izziņa, mēs paceļamies uz augšu, tad apdomājamies, mums signāla lukturītī deg sarkanā lampiņa, mēs apstājamies, apdomājamies, tad, kad esam apdomājušies, tad pieņemam lēmumu un sāksim rīkoties. Nu, lūk, tas ir process. Tālāk pie darba. Ejam pie nākamā mūsu kadra. Titullapa. Titullapu, laikam komentārus mums nekādus īpašus neprasa. Šeit viss tiek atgādināts tāpat, kāda ir nedēļa un kāda tēma. Ejam atkal solīt uz priekšu. Vēlreiz atgādinu, ka mums joprojām rit pirmās daļas studijas, studiju kursa pirmā daļa, un šeit vēlreiz jums tiek atgādināts pirmās daļas saturs. Ir veselais, kas sastāv no daļām, un daļas ir trīs, bet pirmā daļa arī sastāv no trim daļām. Es atvinos, ka es tā kā kārtvarēju tā atgādinu, bet redziet, šī atgādināšana, šī uzmanības pievēršana tam, ka mēs strādājam sistēmiski pa daļām, šīs daļas savstarpēji papildinot laikā secīgi ejot uz priekšu, nu tā jau ir tā sistēmiskā rīcība, darbība. Es sistēmiski mainu savas domu kartas jūs ekrānos. Tā ir arī mainība, un tā ir tā tēma, pa ko mēs šodien arī runāsim. Bet šeit tāda īpaša komentāra arī nebūs, jo to es katreiz parādu jums, kāda izskatās pirmā daļa. Pirmā nodaļa ir aiz muguras, doma pasaule, tur bija trīs sadaļas. Pašlaik mēs esam sarkanajā daļā. Otrajā nodaļā, kur saucās tātad sistēma teorijas ābece, un šajā ābecei, mīļie draugi, mēs noslēdzam šo daļu. Šī te 7. Nedēļa ir veltīta šīs otrās nodaļas noslēgšanai. Un te labā pusītē, te ir drusiņ redzams arī ar zelta no krāsa iekrāsots, tā ir mūsu trešā sadaļa un tēma, tātad kā jau jūs dzirdējāt, sistēmu mainība, komatiņš, procesuālās sistēmas. Nu, protams, ja jau mēs šajā nedēļā pabeigsim šo otro nodaļu, nu tad labā pusē jūs redziet, nu tur mēs nonāksim pie trešās nodaļas. Un pašā apakšā tas atkal tas mans lielais mūžīgais atgādinājums, lūk, studiju kurs īstenojas sakārtoti, jeb sistēmiski, jo vārds sakārtoti latviešu valodā, skaidru un gaišu pateikts, pa ko ir runa. Un sistēmiski, nu, tas būtu tas starptautiskais vārdiņš tagad, nu, pamatā angļu valodā mēs sakam, lietojam vārdu sistēma, sistēma. Un tas notiek pa daļām, daļas savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Labi, ja jūs to jau esat iemācījušies kā pantiņu, ļoti labi, atkal varam doties tālāk. Nu, šis vīriņš saka, atskatīsimies. Jā, ikvienas tiešsaistes pirmais posms ir atskatīšanās uz šajā mūsu gadījumā uz sastās nedēļas studiju darba tēmu, sistēmu uzbūve, telpiskās struktūras. Nu, atskatamies. Šeit šajā domu kartē, nu, te ir tāda pa daļām, tā augšējā daļa drusiņ iekrāsota. Tas ir tā kā virsraksts šai domu kartei. Un tur stāv rakstīts visumā atveids atveidošana, divi lietvārdi, bet atveids ir atveids, nu tā būs tātad tā lieta it kā, tas atveids, bet kā tā lieta top, tad ir atveidošana. Atveidošana ir lietvārds, kas apzīmē procesu. Es atkal atgādinu, ar to valodu ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo pamatvārds visās valodās ir lietvārds, lietvārdi, daudz dažādi lietvārdi, bet lietvārdi daudzreiz tiek izmantoti arī, lai apzīmētu procesus. Atveidošana, nu tas ir process. Pats vārds process arī ir lietvārds, bet Jāsaprot ir, ka šeit mums ir darīšana ar laiku, kaut kāds process, kaut kas notiek laikā. Nu, lūk, un ja mēs atveidojam visumu, nu tad mūs rodas domas, mūs pelēkajā vielā smadzenēs notiek domāšanas process un veidojās domu pasauli. Es atskatos uz visu paveikto. Jā, to mēs esam darījuši jau 6 nedēļas. Veidojuši savu domu pasauli, un kur tā doma pasauli ir, te ir vēlreiz atgādināts, kas iemiesota cilvēka smadzenēs. Domu pasauli nav, nezin kur, un tā, bet domu pasauli ir saistīta ar cilvēku smadzenēm. Ir smadzenes, nu tad var būt arī domu pasauli. Smadzeņu nav, nevar būt domu pasauli, jo domu pasaulē vajadzīgs materiālais nesējs. Tā fizioloģija ir vajadzīga, tas smadzenes. Un tad ir psiholoģija, un psiholoģija domā par domu pasauli. Bet var jau dažreiz tā, kā psihologi. Viņi aizmirst vispār, kad ir smadzenes. Viņi nodarbojās tikai ar psiholoģiju, un visu cieņu, visi kārtībā. Bet ir dažreiz situācijas, kad derētu atcerēties, ka tā psiholoģija nebūtu, ja nebūtu fizioloģija. Un tā jau ir. Dialektika, psiholoģija un fizioloģija pastāv kopsaistībā, un domu pasaule, un tas, kas tur tiek atveidots, visums, tur arī kopsaistība. Mēs atveidojam, mēs skatāmies, ausamies, klausamies un taustamies. Tās ir sajūtas, nu, un no sajūtām tālāk veidojās domas. Tās domas tiek apzīmētas ar vārdiem. Un tie vārdi tālāk tiek tos vārdus atceras, mums ir atmiņas smadzenēs arī, tās domas tur mēs atceramies atmiņā, un tie vārdi arī piekārtoti. Un tad mēs varam apstrādāt tās domas, mēs saliekam divus vārdus kopā. Iznāk jau sistēmiskā domāšana, divi vārdi, tas jau ir kaut kas vairāk nekā tikai viens vārds sistēma un otrs vārds domāšana. Pēc tam mēs pieliekam vēl vārdus un izveidojās teikums. No teikumiem mēs uzrakstam jau tekstu, nu teksts var būt ļoti īss, 3, 4, 5 teikumi, varbūt, kad ir 100 teikumi, varbūt, kad ir liels romāns, 3 daļās, un tur jau ir 1000 lapas puses. Es to vēlreiz un vēlreiz jums tā stāstu šādas te pasaciņas, lai jūs izjustu, kur tad te tā sistēmisms ir, tā sakārtotība. Ja mēs visas tās domas saliekam kaudzē, saberam kaut kā čupā. Ja mēs paņemam vārdus, uzrakstam uz lapiņām vārdus, un tās lapiņas sajaucam, nu tad ir traki. Tad ir sajukums kaut kāds, apjukums. Un apjukums ir arī tad, ja galvā domas nav sakārtotas. Un tā domu pasaule ir sakārtota. Un svešvārdu lietojot, domu pasaule ir sistēmiska. Un tas, ka mēs domas kārtojam, tā ir domāšana, un tā notiek, tā domu kārtošana, kas ved pie rezultāta, mums veidojās no domām sistēmas un ir ķēdīte. Ir tas, ko mēs novērojam, sajūtam, pēc tam tas viss parādās domas, no sajūtām rodas mums domas, tām domām tiek piekārtoti vārdi, nu, ar vārdiem mēs sazinamies. Saziņa. Viss ir kopsaistībā. Nu, kas man tur tālāk ir uzrakstīts? Tas, ko es jums tagad pastāstīju, redzēt, nelasot no ekrāna, nu, tas jau tur ir arī uzrakstīts. Visuma kā daudzveidīgu parādību kopuma atveids pastāv cilvēku smadzenēs iemiesotajā domu pasaulē vairāk vai mazāk sakārtot jeb sistēmiski. Redziet, visas šīs te domu kartas, šie teikumi, kas ir, tās ir atziņas, nu, kuras jūs mierīgi jebkurā laikā varat lasīt. Lasiet, var, nu, kā gribēt, ja gribēt, uzrakstiet to, mani gari teikumi. Es vēlreiz un vēlreiz atkārtoju. Speciāli gari teikumi. Jūs ziniet, tas ir veselums. Teikums ir veselais. Sadaliet teikumu daļās. Nu, tur jau tie komatiņi arī ir salikti, vai ne? Tā ir valoda. Valoda sadala, ar komatiņiem sadalam tekstu daļās. Nu, tā ir tā ierasta lieta. Bet mēs bieži vien to darām neapjēgdami, ka mēs to darām sistēmiski. Tātad mēs sakārtojam, teikums ir sakārtots, un daļas ir atdalītas ar komatiem, un tāpēc nebaidāties no garā teikuma, izlasiet vienu daļu, tālāk varbūt nelasiet nemaz. Es tā esmu speciāli, esmu konstruējis šos garos teikumus. Izlasiet sākumu, apdomājiet, pēc tam lasiet tālāk. Tas, kas tālāk seko, tas ir saistīts ar to, kas jau bija iepriekš, jo tas ir viens teikums, daļas jau ir kopsaistībā. Un pēc tam lasiet vēl trešo daļu, ja ir, ceturto daļu. Nu, parasti vairāk vienā teikumā jau nu pa daļām garāks teikums, tur 100 daļas vai ne, tas jau gluži vairs nav teikums. Tā, nu re, kas tur vēl mums ir uzrakstīts? Sajustās jau reālās visuma daudzveidīgās parādības, jā, reālās parādības ir tās, kas ir saistītas ar kaut ko reālu, ko mēs varam sajust, sataustīt, saredzēt, sadzirdēt. Domu pasaulē atveidojas sakārtoti, bet tagad parādās sarkanā krāsā uzrakstīti divi vārdi, kurus es šodien lietošu ļoti, ļoti daudz reizes. Tātad pasaule atveidojas, veidojas sistēmiski telpā un laikā. Telpa un laiks. Es jums esmu arī tā jau iedevis iepriekšējās nedēļās. Ja ir piemirsies, ja tagad var, es varētu tagad, ziniet, kā skolā kādreiz bija, izsauc. Zin ko, tā, Janci, ko nozīmē vārds telpa? Jancis atbild, visi klausās. Nu, es tā nedaru, jo mēs esam augsts skolā, bet es jums atgādinu, nu, kā notiek tas ikdienā. Augsts skola jau arī, tāpat ikdiena vien ir, tikai daudz augstākā līmenī mēs domājam, mums ir daudz nopietnāki vārdi, garāki teikumi, tā ir universitāte. Un mēs domājam zinātniski, mēs nestāstam pasaciņas, bet mēs zinātniski apspriežam tās parādības, par kurām mēs, lūk, runājam. Es runāju, jūs klausaties, jūs rakstat, pierakstat, piekonspektējat kaut ko, vai nu tagad, kamēr jūs klausaties, ja pēc tam ierakstu skatāties. Varbūt jūs patīk tikai klausīties, uzliekat austiņas. Nu, kaut kur ieliekas savā telefoniņā, vietā lurinītī, un staigājas pa parku, pa mežu, un klausoties tikai. Gribas skatīties uz Andronkuli, labi, uz Andronkuli nav lielajā skatīties, kaut gan ir, jo es dežestikulēju, mana ķermeņa valoda arī piedalās stāstīšanā, vai ne? Bet labi, nu, tas jums var neinteresēt, nu, tad vienkārši tikai klausoties audio ierakstu. Kā gribat? Vai arī tikai lasiet, nu nekāds audieraks nav, bet lasiet šo te konspektu, lasiet šīs domu kartas. Nu es jums atkal stāstu drusiņu to tehnoloģiju, jo jums nav viegli, jums ir galvenā grūtība, ir laika, ierobežojums, 24 stundas tikai dienu naktī. Tur nekā nevar darīt, jūs varat izstiepties un sarauties un krist panikā. 24 stundas, kā ir, tā ir, paliek. Un jums nav viegli sadalīt daļās šo laika sprīdi, 24 stundas, lai jums būtu gabaliņš laika priekš šī studiju kursa. Malači, kuri var piedalīties tieši saistē, mēs esam kaut kur ap 20 šobrīd arī. Ļoti labi. Mēs, jūs domājat man līdz. Malači. Citi skatās ierakstus, arī malači. Neskatās, nu, es neko tur nevaru palīdzēt. Tā ir katram sava atbildība. Nu, ne, nu, un pašās beigās tagad šajā te domu kartē, kurā ir daudz teksta, ir uzrakstīts visas lietas, komats, domas kā sistēmas, gan tās lietas kā sistēmas, gan tās domas kā sistēmas, raksturojas, ar vispārīgām sistēmu īpašībām. Un tagad parādās jautājums, nu kas ir tās īpašības tādas ir? Nu varat aiziet paskatīties savā gramatikas grāmatā, valodas vārdiņciņās, kur, nu ko tā nozīmē īpašības vārds? Nu paskatīsimies, kas ir man uzrakstīts. Īpašības, tās ir cilvēkus īpaši interesējoši. Tie ir īpaši interesējošie. To parādību, kā lietu atveida raksturojumi. Nu, man interesē tā lieta, ko es atveidoju domu pasaulē. Man īpaši interesē, nu, tas un tas. Kā to cilvēku sauc? Cik viņš ir garš, cik viņš ir plats? Tās ir īpašības. Nav ko komentēt, jūs to visu izjūtat un arī izprotat. Un šeit ir parādīt, kādas tad ir. Visu sistēmu, pilnīgi visu sistēmu īpašības. Ir tādas īpašības, kas vienā gadījumā vienai lietai piemīt un otrai nepiemīt. Nu, ja mums ir šķidrums, tas šķidrums ir šķidrums glāzē, un ja mums ir cieta viela, ķieģels, nu tad tas ir ķieģels. Tās īpašības, ne jau visas ķieģeļa īpašības piemitīs šķidrumam, bet šīs īpašības, kas šeit ir uzrakstītas, sistēma, sistēma ir, kas ir sistēma? Viss, kas ir kaut kā sakārtots, viss, ņemiet kuru visuma parādību gribat, tā atveidojas kā sistēma. Šeit ir tas, nu, tas lielais spēks sistēma teorijai, ka viņa skatās uz visumu vispārīgi. Un tā ir arī grūtība, jo ikdienā mēs gribam un pievēršam uzmanību tam, kas ir te pie deguna, tūmā. Bet pašlaik mēs esam uzkāpuši augšā domu pasaulē. Nu, ja nav bijis iepriekšējais treniņš, ja skolas laikā kaut kā tas viss nav veidojies, ja tā psiholoģiskā attīstība ir tāda, kāda viņa ir, tad daudzi cilvēki augstskolā jūtās, nu, nevisai labi. Tas ir arī, nu, dabīgi, nu, viss taču nav vienādi. Tāpēc jau augstākā izglītība nav obligāta. Ir cilvēkam tas nepadodas, kas nevar pacelties. Viņš darīs kaut ko ļoti cienījumu darbiņu zamākā līmenī. Tas vārds zamāk nav pazemošana. Tas ir labs vārds. Mēs jau varam nolaisties uz zemāku līmeni, pacelties uz augstāku līmeni. Es vienmēr esmu teicis, ka es kā profesors varu iet slausīt ielu. Es savā laikā, kad nu, profesors vēl nebija, bet kas studēja, dzīvoja pie Krustmātes Meža parkā, jā, tur bija tramvaja pietur pie mājas, es regulāri gāju un tīrīju sniegu no tramvaja pieturs, nu, ka vajadzēja rudenī arī labs. Oi, universitātes students ar slotu, slauka tur kaut ko. Nu, un tad? Atkal, it kā liriski atkāpi, ne, draugi, jūs jau domājat, redzēt līdz, tās ir īpašības, bet šīs ir vispārīgās īpašības. Un te nu ir pilnīgi skaidrs. Divas vislielākās īpašības ir iekšējā vide un ārējā vides sistēmai. Ja tu nezini, kas ir iekšā, tad saki, ka tu nezini, bet tur tā iekšējā vide ir. Ja tu nezini, kas ir ārējā vide, ka tu tikai redzi kaut ko, nu, kas tev tur degungalā ir, nu, tad tu redzi tikai to, ko tu redzi, un vari iedomāties, kad tur, lūk, es paņemšu tagad šeit krūzīti, jā, tā tur ir kafija. Lūk, un ja es tagad visu pārējo, man, es nesku, un es tagad skatos, kas tanī krūzītē ir iekšā, es it kā to ārējo vidi vēl vairs neredzu, jo man neinteresē ārējā vide. Man interesē iekšējā vide krūzītē, un tad es pārvietošu to kafiju no krūzītes uz savu, nu, caur muti, caur barības vadu tālāk uz vēderu. Ikdienišķa lietitka, miļa draugi, pamaniet sistēmiskumu sakārtotību. Un es jums kārtējoreiz šodien atkal daudz, daudz pievēršu uzmanību valodai, vārdu saistībai. Un ir iekšējā vide, ārējā vide. Ikvienai sistēmai ir robežas, robežu virsma, tā varam man teikt. Un tad ir kaut kas iekšā, kaut kas ārā. Bet var jau aprobežoties tikai to, kas iekšā, tikai kas ārā var būt. Nu, bet skatāties paši. Kā kurā situācijā jums ir jārīkojas. Bet vispārīgā gadījumā ir tā, kā šeit ir uzzīmēts. Skatamies iekšējo vidi. Iekšējā vide raksturojās ar uzbūvi un mainību. Ārējā vide tāpat. Te parādās jau ļoti interesanti. Daudz kas ir kopīgs ārējai un iekšējai videi. Abos gadījumos var runāt pa uzbūvi un par mainību. Mēs runāsim šodien pa mainību speciāli. Un mainība tā ir ļoti sarežģīta parādība, bet mainīties var tikai tas, kas ir tā lieta, un tā lieta ir vispirms ar savu uzbūvi, bet, visiet, tā lieta var arī būt nemainīga. Jā, es skatos, nekas nemainās. Es noliku krūzīti ar kafiju uz galdu šeit, es paskatos, un tā krūzīti turpat, kur es noliku. Nekas nav mainījies. Nekas nav mainījies. Es arī nevienu malciņu es neizdzēru. Tā arī būtu mainība notikusi. Nē, nekas nav noticis. Bet ir tā lieta. Un ja ir lieta, tad tā lieta var mainīties. Un tāpēc lietvārdi ir galvenie vārdi, kādi ir cilvēku saziņā. Ja nav lietas, tad nav jēgas runāt par īpašībām, jo tās īpašības ir piesaistītas konkrētai lietai. Atkal, it kā sen zināms viss tas tā. Nu, ko tu Andronkuls stāsti vienkārši lietas? Pagai. Bet kāpēc ikdienā tad mēs apjūkam? Kā mēs reālā situācijā nonākam? Kādas īpašības ir? Kādas ir īpašības? Skaties, tādās īpašības ir, kāda ir tā lieta vispirms. Jo lieta ir īpašība nesēs. Ir vispirms sistēma, un tad sistēma ir īpašības. Nu, re. Tālāk, te ir iedzēts pa struktūrām. Uzbūvē ir struktūra, mainība ir struktūra, un struktūras raksturojās ar sakārtotību. Un tā sakārtotība beigu beigās ir pati tā svarīgākā īpašība, kas raksturo sistēmu, bet tā ir vispārīgā īpašība. Ikviena sistēma ir vairāk vai mazāk sakārtota. Nav kārtīgi sakārtot. Kārtība ir galējība, ideālisms. Galējības nekad dabā nav novērotas. Un otra galējība ir nekārtība. Atceraties, es jums stāstīju pa iešanu, pa virvi, pa zelsais sliedi. Jānotur līdzsvars. Galējības ir, ja jūs nogāžaties no tās virves uz labo pusi un pazūdat kaut kur, jeb uz kreiso pusi, bet vajag līdzsvaru noturēt. Un šeit ir tas līdzsvars. Sistēmas daļas viena otru papildina. Tā. Sistēmas ir viss, kas ir iekšēji un ārēji sakārtots. Nu, es esmu atskatījies jau visā mūsu šīs te otrās nodaļas pirmajā un otrajā sadaļā. Es tā vienmēr daru. Tiešais pirmajā posmā es atskatos. Mēs atskatāmies, nostiprinām tās atziņas, par kurām mēs esam pagājušā nedēļā jau runājuši. Bet es nerunāju nekādā gadījumā tādos pašos vārdos bieži vien, jo jūs klausaties, kā jūs paši to savā atmiņā, to mani dzirdēto, no manis dzirdēto ierakstat, to jau es nezinu. Tāpēc tā atkārtošana, nu, tā ir ļoti, ļoti svarīga. Un es jums lūdzu, nu, ko es varu lūgt, protams, tas ir mans vēlējums, es jums vēlu to vislabāko, lūdzu regulāri pārlasat šīs te domu kartes, aplūkojat šos te zīmējumus, palasiet atziņas, kas ir domu kartē. Man šodien tā, gatavojoties šīs dienas stāstam, tā ienāca prātā, kad mūsu šis studiju kurs ir enciklopēdisks. Bet, ziniet, tas jau ir ļoti arī specifiski. No enciklopēdijas mācīties kaut ko jau ir diezgan grūti, jo tur sīkumi nav vairs nekāda. Enciklopēdija ir ārkārtīgi īsa, skaidra. Nu, tāpēc, lai es drusciņ to palīdzētu jums, es te stāstu jums. Es pielieku šim sausajam materiālam, kas jums ir redzams uz ekrāna, es pielieku to ūdentiņu, lai nebūtu galīgi sauss, lai tas viss kā, un atkal tā emocionāli tēlēdi, lai to visu varētu norīt to garīgo barību. Garīgo barību. Garīgā barība neiet pa barības vadu, bet garīgā barība iet caur acīm, ausīm, ādu, tur uz smadzenēm. Mīļo daktori, nu tā dīvaini runā onkols, vai ne? Bet ne, nu, sapratāt jūs visu. Fizioloģija un psiholoģija viena otru papildina un pastāv tikai kopā. kopā. Nu, re. Šeit, tev man nav īpaši ko vairs teikt, ir reālās sistēmas, to īpašības ir saistīts ar praksē novērotajām parādībām. Nav novērots. Nereāls. Varbūt, ka novēros. Nu, tad no tā brīža, ka kaut kas būs novērots, un tad teiksim tā. Jā, tas ir kaut kas reāls. Nav novērots. Nereāls. Un ar sistēmām ir tāpat. Tāpēc kas ir tas ķēdīt? Lieta, doma, sistēma. Reālā doma, nu, tad tā sistēma arī atbilstošā ir reāla sistēma. Un domu pasauli labā pusītē, tas bumbuls, kas ir uzzīmēts cilvēciņš. Domu pasaulē, lūk, ir reālās un nereālās gan domas, gan sistēmas. Bet dialektika reālās un nereālās. Ak vai, ja sajūk kopā. Un ļoti bieži pat nēsot šizofrēniķim, un tagad daudz, kas notiek pasaulē, šausmīgais, kas tagad notiek, arī šur tur vistanīt tās kara darbība, kas ir. Tur dažreiz liekas, nu tā ir tās kaut kāda šizofrēnija. Tiek slaktēti cilvēki. Kāpēc? Kāpēc? Bet tas ir acīm redzams. Kāpēc tas viss notiek? Nu, pa to es vēl šodien arī tu tālāk vēl pieminēšu. Tie ir procesi. Slepkavošana ir process. Kāpēc šāds process notiek? Iebrukums. Kāpēc var braukt 6:00 no rīta, tiek dota komanda zēniem, iedarbiniet visus tos motorus, tur tankiem, lidmašīnām, un dodaties uz priekšu. Nu, kāpēc jābrauc? Nu, ja tu gribi aizbraukt ciemos pie ukraiņiem, nu aizbrauc ar vilcienu, aizbrauc ar savu personīgo mašīnu. Nē, bet jābrauc ir ar militāro tehniku. Kāpēc? 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 Labi, liksim mierā. Reālās, nereālās domas. Un pašlaik izrādās, kad ir kaut kādas nereālas domas bijušas galvā tiem, kas deva pavēles, un... Nu, ir pavisam slikti. Un visiem ir slikti. Visiem, jo notiek šausmas. Labi, ejam tālāk no reālām, nereālām domām. Uz jēzienu par telpu un laiku jēzieni. Lūdzu vēlreiz un vēlreiz pārlasiet. Domas, kuras apzīmē ar vārdiem telpa un laiks, tie ir jēzieni. Dabā telpas nav, laika nav. Dabā ir kas? Lietas, kuras mēs redzam. Un tad mēs izdomājam šos vārdus. Tad, kad mēs aprakstam to, ko mēs esam saredzējuši, sadzirdējuši un sataustījuši. Nu, neiet uz veikalu un saka, ziniet, man vajag 3 kubikmetrus telpas. Nu, malku jūs varat nopirkt, jā, 3 kubikmetrus. Paisters. Laiks. Nu, nemeklējiet to laiku nekur, nu, nedabūsiet. Tabā tas laiks nozīmē, kad notiek šie procesi. Viena diena nakts, tas taču ir process. Ja zeme negriezīsies, un tā, nu, nekāda diena nakts nebūs. Tas zeme ir jābūt, kas griežas. Nu, un tad tur mums ir, kā saka, tad ir tā gaišā dienas daļa, tad ir nakts, tā tumšā daļa, nu. Nu, nebūs tā zemeslodze, kura negriežās, nu. Tā ir lieta, kas mainas, viņa maina savu stāvokli attiecībā pret sauli, pati griežoties ap savu asi. Bet arī tā jūs jau labi zinat, kad zemeslode jau arī kustās nevis tikai ap savu asi griežas, bet viņa arī kustās pie elipsi ap sauli. Novērojumi un šo novērojumu apraksts, atveidojums. Un šo atveidojumu var, šīs domas var uzrakstīt ar vārdiem, uzrakstīt grāmatu par to, kā zeme griežas. Nu tā, par telpu un laiku vēlreiz mierīgi izlasat. Telpa ir lietu savstarpējo novietojumu raksturojušo stāvokļu kopums. Parādās vārds stāvoklis, stāvokļu kopums. Telpiskie stāvokļi, nu tas ir viegli izjūtams, ļoti viegli. Telpiski jūs esat pašlaik tur, kur jūs esat. Nu, vismaz tā, esat pie datora, ja salīdzinu, tad jūs esat pie datora. Kur jūs abi ar to datoru atrodaties, vai istabā, vai mežā, vai kur, nu tā ir cita lieta. Bet te ir telpiskais raksturojums. Stāvoklis telpā. Un kas vēl ir? Mums ir laiks. Tā ir domu mainību raksturojošo stāvokļu kopums, atkal stāvokļi. Mainībai arī stāvokļi. Nu, paskatieties uz pulksteni. Man te reku stāv pulkstenis. Es varbūt parādīšu jums ar, kas man te ir, kā saka, tas laika rādis. Nu, te ir pašlaik tas pulkstenis. Kurš no jums redz laiku šeit? Laiku neredz. Es te jums pagriezu kaut kā te laikam ne tā. Oj, te ir viss tagad. Nu, jāredzē, te spoguļa attēls veidojās. Nu, jā, es nevaru, te spoguļa attēls. Bet redziet, tas ir attēls, bet nu, višķiņ jāsaprot ir, ka tas pulkstens vien ir, kurš redz laiku. Jūs redzat pulksteni. Un ja jūs vēl tā paskatīsties, tad te ieskatīsties sekunžu rādītājs, tur tā, ja var drusiņi redzēt, ka kustas. Jūs redzat sekunžu rādītāju, kurš kustas. Nebūs tā sekunžu rādītāju, nu kas tur kustēsies? Laiks apstājies. Ko nozīmē? Ja negriežās vai sekunžu rādītājs. Laiks apstājies. Laiks izgāzies no eņģiem. Nu, taču jāsaprot, ko tas nozīmē, laiks ir apstājies. Laiks nevar apstāties tāpēc, ka laika nekur tā nav. Tas ir jēdziens. Un jāsaprot, ko nozīmē teiciens, ka laiks ir apstājies. Pulkstenis var apstāties. Cilvēka bioloģiskais pulkstenis var apstāties. Kas ir bioloģiskais pulkstens cilvēkam? Nu, tā ir sirds puksti. Nu, cilvēkam piemetās nelaime, nu, tā sirds apstājās, nu, dzīve ir beigusies ar to pašu. Tāpēc, ka attiecīgā parādība vairs nav. Laiks pazuda. Nekur laiks, tāpēc, ka nav ko spērot. Citas lietas visas palika, tikai šis cilvēks gan vairs nav. Nav dzīves, viņš ir miris. Bet tikpat labi jau ir arī tagad. Uzmet bombu mājai, bija dzīvi cilvēki, nav vairs dzīvi cilvēki. Mainība. Citi cilvēki, nu kādi jau, kas pagadījās blakus mājā un tai tā bumba netrāpīja, tie palika dzīvi. Nu šausmas vai ne? Šausmas tanī ziņā, ka daudziem cilvēkiem šobrīd cilvēka dzīvība nav vērtība. Viens cilvēks vairāk, beigs vai miris. Neinteresē. Nu traki, bet tā ir realitāte, tāpēc, ka šos te nogalinātos cilvēkus mēs redzam. Un šos nogalinātos cilvēkus savukārt atkal nerāda daudzos gadījumos viņu vecākiem. Tie jaunie zēni, kas ir braukuši ar to bruņu mašīnu vai tanku, vai viņi ir aizgājuši bojā. Nē, sākās meli, bez vēsts pazudušais. Pietiek, bet es runāju pa telpu un laiku. Bet es paņemu, man visu laiku fonā ir tas, kas notiek, tas šausmīgais notikums Ukrainā. Labi, pa telpu un laiku esam arī pārunājuši. Atkal dosimies tālāk. Es nolikšu savu šo te pulkstentiņu atkal vietā, tāpēc, ka man viņš ir vajadzīgs, lai es redzētu, kā mums, cik ilgi, cik daudz man laika vēl ir palicis tiešsaistē. Nu, tiešsaistē man vēl ir palicis pietiekami daudz laika. Es ļoti atvainojos man te, kamēr es uzliku atpakaļ. Tā, solīt uz priekšu. Visuma parādības atveidojas doma pasaulē kā sistēmas telpā laikā, tas viss ir zināms. te ir vienkārši bildīti uzzīmēt atkal. Es visu pa to bildi esmu pastāstījis. Kreisā pusē, pievērsiet uzmanību, te ir krusta veida struktūra. Telpa ir perpendikulāra uz augšu uz leju, līnijai, kas ir horizontāla. Nu, vārds perpendikuls, tā ir matemātika, ģeometrija, vai ne? Bet, nu, jūs taču to visu saprotat. Tikai, redziet, kādi joki. Uzzīmēt var perpendikuli. Es zinu, ka skolēm mums bija jāiet pie tāfels, skolotājs izcauca matemātikas stundā, iedeva cirkuli, nu, tur ar krītu, ko var viņš uzzīmē to un to uzzīmē perpendikuli. Nu, vajadzēja prast uzzīmēt perpendikuli. Bet to es esmu pēc tam pārbaudījis arī praksē bieži vien. Es esmu mācījis fizikas skolā savā laikā. Nu, un, protams, ar bērniem, daudz, kur strādāju saviem bērniem un tā. Es saku, tu perpendikuli. Jā, es uzzīmēšu perpendikuli. Uzzīmē. Mēs izejam dārzā. Es saku, paklau. Te ir grāvis. Izrots šim grāvim perpendikulāru grāvi. Nekas nenotiek. Viena lieta ir uzzīmēt perpendikuli līnijai uz papīra. Un neprast, un vispār apjukt. Un šeit ir teorijas un prakses attiecības. Ja tu dzīvo tikai, kā lai saka, kaut kur abstrakcijās, mākoņos, nu tad ir doma pasaulē tikai. Un nenonāc pie reālās dzīves, praksē. Nu tad, viss tā filozofija, nu es pilnīgi piekrītu tiem, kas saka, Andron, ko tu tur filozofija, tam nav nekādas jēgas, praksē to visu nevaiga. Es saku, ja tev nevaiga, tā ir tava problēma. Vai tā ir tava laima vai nelaima, ka tev to nevaiga. Bet ir situācijas, kad ārkārtīgi tas ir vajadzīgs. Augstākajā izglītībā ir jāpaceļas arī filozofiskajos līmeņos augšā. Mēs negatavojam vidējo speciālo līmeni tikai. Universitāte ir augstākās izglītības līmenis. Tehniskā universitāte ir augstākā profesionālā tehniskā izglītība. Augstākā. Bet visu cieņu ir tehnikumi un visu cieņu ir ārodu skolas. Visu cieņu. Tikai vajag atšķirt, ka tās ir dažādas. Nu tā. Labi. Pietiek. Pirmais posms ir pabeigts. Viss ir normāli. Kādi jautājumi atziņas ierosinājumi? Pašlaik man lūdzu, es te neesmu spējīgs paņemt. Es ceru, ka tas man ierakstos parādīsies. Bet man pašlaik, es neredzu uz savu ekrāna, es nevaru pieslēgties jūsu, nu, mūsu čatam. Nu, nevaru. Man nav tādas pogas pašlaik uz ekrāna. Bet nekas. Sūtiet to visu, rakstiet jautājumus. Tad, kad mēs būsim pabeiguši tiešsaisti, es ceru, ka es kaut kā varēšu pabeigt to tiešsaisti un arī prezentāciju. Te man atās pogas, cerams, ka strādās. Bet es tagad eju solīt uz priekšu, un šoreiz mans jautājums ir pavisam dīvains. Tas jautājums ir šeit pa vidu uzrakstīts. Vai tiešām vēsture atkārtosies? Tāds ir mans jautājums. Uzdodiet paši sev, ko jūs par to domājat? Rit šīs semestras 7. Studiju darba nedēļa, kas līdztekus ir 4. Nedēļa kopš 24. Februārī reģionālā militārā iebrukuma Ukrainā. Ir 4. Nedēļa. Un tagad ir jautājums, vai līdzīgi, kā sākās 1. Un 2. Pasaules karš, ļoti līdzīgi sākās tie kari, kā tagad, kas notiek vienā vietā. Tas ir tā, ka pašlaik kaut kur kaut kas ir sācis dekt, aizdedzināts. Vai izplatīsies ugunsgrēks plašāk? Ļoti ceram, visi ceram, ka ne. Ļoti daudz cilvēku rūpēs, lai tas neizplatītos, bet ir šausmīgi, ka Ukraina deg. Cilvēki iet bojā. Bet tas ir karš, vai nu stauc viņu pa kar, vai nestauc. Nu, tā jau ir atkal pavisam cita jau lieta. vai tiešām būs un vēl necilvēcīgāks par 20. Gadsimta aizvadītajiem diviem kariem. Trešais pasaules karš. Labi. Te es uzrakstīju joku, pēc nezinu, kāpēc man tā ienāca prātā. Nu, tas ir no Šekspīra kaut kur slavenais teiciens. To be or not to be. Such is the question. Nu, tālāk tas viss ir angļu valodā, tur uzrakstījies kaut kā, es nezinu, man tā ienāca prātā tā uzrakstīt. Bet varbūt, ka palasot arī angļu valodā. Sorry, but it once again does not demonstrate successful, sustainable, what does it mean sustainable, long-time balanced development of our life today for better life tomorrow. Sadaliet to teikumu atkal tā pa daļām, nu angļu valoda, bet es jūs angļu valodu daudz ziniet, sadaliet tā pa daļām. Teikumā nav nevainas, tur ir daudz domas ieliktas iekšā. Sustainable development. Latviešu valodā jātulko tur tas long time balanced. Tātad ilgspējīga līdzsvarota attīstība. Mīļie draugi, līdzsvars pašlaik draud nojukt, un ja līdzsvars nojūk, tad tas, kas iet pa dzīves ceļu, nobrūk, sabrūk, nonāk postā, nokrīt no virves. Aiziet bojā. Labi, pietiek. Bet tā ir realitāte, kas pašlaik ir novērojama, un tā ir satraucoša. Emocionāli ir sakot, tā ir šausmīga realitāte, šausmas. Tāpēc, ka tā ir nāve, tā ir nāvēšana, tā ir slepkavošana. Labi. Ieskats septītās nedēļas tēmā. Cita jautājuma nebūs. Tas ir aktuālais temats, pa ko mēs varam padomāt. Pie tā es vēl atgriezīšos pašās beigās. Vēl pašās beigās. Bet tagad ieskats mūsu šīs nedēļas tēmā. Tā. Nu, mums ir vēl 40 minūtes vismaz, ja drusiņ vairāk laiks. Soli pa solīti uz priekšu. Noslēdzot kursa pirmās daļas otro nodaļu, apzināsim šīs nodaļas trešo tēmu sistēmu mainība. To jau es jums atgādināju pašā pirmajā tur kadrā, bet nu tas vēlreiz tā, sākot šo te jauno tēmu septītajā nedēļā. Mainības procesu. Lietu īpašību mainību kā procesālo sistēmu vispārīgās apzināšanas sūtība. Kāpēc mums ir jārunā par mainībām, par mainības procesu, par lietu īpašību mainību? Kāpēc? Nu tālāk es te esmu apmērām uzrakstījis. Zeltenā iekrāstojumā ir atbilde, mana atbilde. Es tā viņu centos ar vārdiem noformulēt. Manas domas ar vārdiem šeit ir noformulētas, un jūs varat izlasīt. Domāšanas procesu sistēmiskā apzināšana, iekaviņās maz paskaidrojums, domāšana kā procesuālā sistēma. Domāšana ir process, bet arī sistēma tādī pašā laikā. Tā domāšana ir sakārtoti. Labi, atgriežos vēlreiz pie teikumu. Domāšanas procesu sistēmiskā apzināšana ir īpaši nozīmīga cilvēku darbību apzinātai vadībai. Vadībai tas ir vajadzīgs. Negribiet savu dzīvi vadīt, lai kāds cits jūsu vietā vada. Tā ir jūsu izvēle. Bet nu, normāli ņemot jau ik viens cilvēks jau vairāk vai mazāk apzināti. Vada savu dzīvi. Bet jums ir augstākā izglītība būs. Jūs varēsiet daudz apzinātāk un līdz ar to sekmīgāk novadīt savu dzīvi. Bet dzīvi ir jāvada, un domas vada cilvēka dzīvi. Un tas vadības centrs ir smadzenēs. Par to mēs esam runājuši. Esam. bet lai tas nostiprinātos, es to vēlreiz un vēlreiz atgādinu. Tālāk, tas, kas tur melnā uzrakstīts, to es tur īpaši nelasīšu, to var palasīt pēc tam, bet to būt snūtību, to izsaka šis teksts sarkanajā krāsā, nu, kas ir dzeltani ietonēts. Un te apakšpusītē ir ar dzeltano krāsu ietonēts vēl arī šis teikums. Mainības procesu apzināšana ir ikviena attīstīta cilvēka. Ir jau arī neattīstītie, vai, nu, neteiksim, ka gluži pilnīgi neattīstīti, bet maz attīstīti cilvēki. Bet mainības procesu apzināšana ir ikviena attīstīta cilvēka, visnozīmīgākā un vissarežģītākā cilvēka garīgās dzīves darbība. Var punktu pielikt arī. Bet te ir komats. Tā ir vissvarīgākā, visnozīmīgākā darbība. Jo cilvēks, kā ikviena visuma parādība, cēloņa secīgi atrodas nemitīgā mainībā. Cilvēka dzīve jau ir mainība. Nu, tad to vajag saprast, ka dzīve ir mainība. Un nesatraukties. Saprast, kādas mainības ar tevi notiek. Kādas tev patīk, kādas tev nepatīk, kādas tu vēlies, kādas tu nevēlies. Bet šausmīgākais ir tad, ka pie tevis atnāk laupītājs un aplaupa. Un pavisam traģiski ir, ja atnāk nevis laupītājs, bet slepkava. Un tevi noslepkavo, atņem tev dzīvību, atnāk. Un atņem to dzīvību tev. Realitāte. Kas jādara? Nu, kaut kas jādara. Jāizstāvs. Nu, bet varbūt, kad tev nākās cits palīgā. Nu, tad tā aizstāvēšanās būs veiksmīgāka. Un tad izšķirs, vai slepkav ir spēcīgāks, jeb upurs. Kādu laiku jau var cīnīties, jo noslepkavot jau var. Tas nav tik vienkārši. Var noslepkavot, iznīcināt cilvēku, fiziski dzīvību noņemt. To pašu var izdarīt arī ar valsti. Kas to valsti noslauka no zemes virsas. Kā ar buldozera nobrauc, ja? Bija cilvēki, bija problēmas. Nav cilvēku, nav problēmu. Šeit ir, jā, es pievēršu uzmanību tam zeltenajam ietonētajam. Uzmanību. Tur augšētani jau, tur ir uzrakstīts viss tas, par ko mēs jau šodien runājām. Bet šeit ir uzmanību. Ikviena sistēmu īpašība arī tiek apdomāta kā lieta, doma, vārds, kā sistēma. Ikviena īpašība ir sistēma. Sistēmas īpašība ir sistēma. Nesatraucties, tas kalamburs. Nu, ir gan tāds kalamburs drusciņ, bet nesatraucties. Tā nu tas ir. Ikviena sistēmas īpašība tiek arī pelēkā vielā atveidota kā sistēma. Īpašība ir lietvārds, un ja tas ir lietvārds, tad tā ir lieta, un lietas mēs sadalām daļās, sadalām, no daļām saliekam kopā, ar ko? Ar to īpašības tāpat. Tās īpašības tiek radītas, mākslīgi varbūt. Viena īpašība, tad rada vēl vienu īpašību, tās īpašības saiet kopā, divas īpašības jau. Ar sistēmām notiek tas pats, kas ar sistēmas daļām. Daļas var apvienot veselumā, un dažādas īpašības arī var apvienot un izveidojas kaut kāda cita īpašība no šīm divām īpašībām. Tāpēc ikviena īpašība ir aplūkojama arī kā sistēma, un par to mēs tūlīt īpaši runāsim. Bet lūdzu pievērsiet uzmanību. Godīgi sakot, es šo te šis ir tāds atjauninājums, ko es esmu ieviesis, nu, ne šajā semestrī, bet vismaz pēdējos divos gados. Un man ārkārtīgi ietekmēja tā mikrobioloģiskā pandēmija, jo tad es sapratu, ka ir daudz nopietnāk jāsāk runāt par cēloņu seku sakarībām, jāsāk skaidrot visu tas mainības procesi plašākā nozīmē. Un tad, nu, es esmu te nonācis, kur es esmu nonācis. Bet iesim tagad var būt tālāk. Pie šīs te domu kartas jūs varat pēc tam vēlāk vēl atgriezties. Te ir teksts uzrakstīts. Tas teksts ir jālasa, viņš ir gaužam dīvains pirmoreiz lasot. Tāpēc es netērēšu laiku. Izlasīsiet, būs jocīgi. Lasiet vēlreiz, un tad jums pieliks. Ka sistēmas īpašības ir sistēma. Un paskatāmies pa kreisi. Tātad iekšējā vide, telpā un laikā. Ārējā vide, telpā un laikā. Ejam uz iekšējo vidi. Iekšējās vides uzbūve, telpā un laikā. Uzbūve, telpā un laikā. Nu, paņemiet kaut kādu vienkārši, nu kaut kādu uzbūnu, jebkuru mantiņu, kas jums ir bērnībā vēl saglabājusies, kādu klucīši. Nu, tur ir uzbūve. Jūs varat uzbūvēt kaut ko no tām mantiņu lietām, izjaukt, uzbūvu, mainīt. Tā ir lieta, un arī tā tad ir gan tā telpa, un gan tas laiks. Bet tas pats neparastākais un visgrūtākais ir tas, ka mainība arī ir raksturojas ar mainību. Un iznāk tagad kalambors. Mainībai ir mainība. Mainībai ir mainība. Ieklausījāties. Un es uzreiz pateikšu vienkāršu uzskatāmu piemēru, ko diemžēl ļoti daudzi fizikas skolotāji, tā arī tā īsti neizstāsta skolā. Nu, matemātikas skolotājs es tur nevainošu, jo matemātika jau tā ir grūta, kā tāda formāla mācība par dabu. Bet mēs braucam ar auto. Spidometrs rāda 40 km stundā. Tas ir ātrums. Mainība ir. Protams, ka mainība. Mašīna brauc telpā uz priekšu. Jā. Bet vai tā mainība, tā kustība, vai viņa var mainīties? Protams, ka var. Jūs piespiežot gāzes pedāli. Un kas mainās? Kustības ātrums mainās. Lūk, mainības mainība. Bija vienmērīga kustība, pēc tam jūs izmainījāt ātrumu. Piespiedāt gāzes pedāli, kaut kas notika, un mašīna paātrinājās. Un pēc tam atkal var braukt ar ātrumu. Nu, ja pilsētā mēs braucām ar 40 km stundā, izbraucam no pilsētas un mēs braucam ar 80 km stundā. Bet ir jānotiek izmaiņai. No 40 km stundā ātrums uz 80. Nu, un, protams, tad, ka jūs sasniedzat 100 un jūs braucat par nepazīstamu ceļu un nepamanat, kad ir līkums, tad jūs iebraucat stabā. Un ļoti īsā laikā ātrums samazinas no 80, vai teiksim, vislabāk jau tās ir no 200 km stundā līdz nullei. Nu, tad tur, kas nu tur ir. Droši vien tas koks ir nogāsts, mašīna ir sasista lupatās, un jūs esat beigts. Deformēts. Piedodiet atkal, es jums pastāstīju dabas parādību. Cilvēku rīcību. Mainība. Un kas ar cilvēku notika, jūs pamanījāt? Viņš bija vesels kā gurķītis. Un pēc dažām sekundēm ietriecoties sabā vai grāvī vai es nezinu, kur nokrītot aizā, cilvēks ir beigts. Viss. Tā ir mainība. Ir mainība. Mainības mainība. Jo dzīve pat ir. Mainās. Ir mainīga. Un dzīves ritums ir mainība mainībā. Mainība, mainība. Nu, pagaidām pietiek. Es tā paskaidroju arī, bet es ļoti labi zinu, šis ir ļoti grūts moments. To zina visi skolotāji, ne tikai skolotāji, visi profesori. Tas ir tad, kas stāsta mehāniku. Jautājums ir par Galileju principu, par Ņūtonu. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums skolniekiem. Tas uzreiz nedodas rokā. Bet pēc tam pielec. Un tas piemērs ar to, ka jūs iebraucat stabā, tas, manuprāt, ir tas vislieliskākais, jo man parasti skolēni. Pēc šī piemēra viņi saka, jā, es skolotā, es sapratu, ka mainībai ir mainība. Labi. Tagad vēl drusciņ par veselā un daļu attiecībām. Matemātika. Pievērsīsimies matemātikai, skaistajai, jaukajai matemātikai, kura, diemžēl, daudzos gadījumos ir smags, grūts skolas priekšmets. Tā ir formālās matemātiskās struktūras. Decimālā skaitīšanas sistēma, tas ir piemērs. Un lūk, es jums rādīju, redz, 5 pirkstus un dūrīti. Šeit 10 vieninieki, te ir reku 1, 2, 3, 4, 10 bumbiņas apakšā. Tās 10 bumbiņas ir piekārtas pie šīs te līnijas, un kopumā tās viņas visas veido. Paceļamies augšā, tas ir liels, kaut kas lielāks, un visas tās 10 bumbiņas ir šajā vienā desmitā. Nu, ja jūs gribat dabā to izdarīt tā, tad salasiet 10 bumbiņas un iebriet maisā. Maiss ir viens, un maisā ir 10 bumbiņas. Bet matemātikā tur nekādas maisas nelieto, matemātika ir abstrakta. Matemātika uzzīmē šādu tie geometrisku bildi, un te nu tās bildes, redziet, daudziem bērniem, nu vispār cilvēkiem, nu viņi neprot šīs bildes tā lasīt. Un kur tu nu vēl galvā aptvert, kas ir saskaitīšana, kas ir atņemšana, kas ir reizināšana, kas ir dalīšana. Aritmētika ļoti daudziem ir grūts rieksts. Ne visiem, ne visiem. Bet pieriedi, miļie draugi, ja aritmētikā kaut kas nav kārtībā, tad augstskolā nav vietas. Un tāpēc visās pasaules cienījumās augstskolās ir jautājums. Iesniedzat dokumentus, kādas tev ir sekmes matemātikā. Un neviens tev neliek rēķināt uzdevumus. Bet vienkārši paskatās. Ja tev ir sekmīga atzīme matemātikā, tas nozīmē, ka tu esi spējīgs domāt, abstrakti domāt. Un tikai tādus cilvēkus var virzīt tālāk, augstskolā, celt vēl tālāk. Bet ja skolā nav matemātiskā domāšana sasniegusi līmeni, ka tu vari nokārtot nu, normāli eksāmenu, izlaidumu eksāmenu matemātikā, tas ir faktiski tas ir eksāmens domāšanas attīstībā. Un tagad mainās atkal, mainās prasības. Jā, panika ir. Vai dieniņ tagad skolā jaunās programmas, tās programmas, tās ir jaunas prasības, jo mums vajag augsti kvalificētus cilvēkus, kas nāk no augstskolas. Bet augstskolās trūkst studentu, labu studentu. Trūkst studentu, kuriem ir augstas atzīmes matemātikā, un ne tikai matemātikā. Bet latviešu valodā, dzimtā valodā, svešvalodā un matemātikā, trīs valodas ir tās, kas augstskolām interesē visvairāk. Ja tu neproti sarunu valodu, saziņas valodu, un tev nav arī vājas sekmes ir matemātikā, nu, tad uz tev skatās, ka tu tomēr tas, tu esi ļoti vērtīgs, bet piedod, tu neesi līmenī, pastrādā, pacenties, un tu būsi līmenī. Bet žēl, ja skolā kaut kas ir nokavēts. Nu, tāpēc visi vecāki, kas rūpēs par saviem bērniem, un jūs būsiet labi vecāki, jūs rūpēsies par saviem bērniem, Jūs esat ārkārtīgi interesēti, vecāki ir interesēti, lai bērni, pirmkārt, lai viņiem būtu labi draugi apkārt. Bet, nu, es teicu tā, lai vispār bērnām būtu labi vecāki, tas ir pirmais. Pēc tam labi draugi apkārt, radinieki, opīši omīte. Un pēc tam draugi, un pēc tam skolas biedri būtu labi veselīgi, nevis narkomāni un pīpmaņi, kas no rīta līdz vakaram ar seksu nodarbojās. Nu, bet izvēles liet, kādā barā esi, tā tu vari kļūt par baram līdzīgo. Es atkal jums stāstu, šodien ir ļoti smaga tēma. Un piemēri, es arī ņemu smagus. Bet jūs esat universitātes līmenī. Tie nav priekš jums par smagiem. Bet pirmā brīdī, jā, varbūt pagrūti. Varbūt pagrūti, piekrītu. Tā, nu re, nu te tā matemātika. Aritmētika. Pēc aritmētikas nāk algebra. Un tad mums ir, tā, apakšā ir x1, x2, x3. Pēc tam tos x1, x2, 3 mēs ar krustiņiem saskaitām kopā un iegūstam y. Mēs aizvietojam nosauktos skaitļus ar nenosauktiem skaitļiem. Oi, tā ir abstrakcija. Un tādī brīdī, kad sāk strādāt nevis ar 1, 2, 3, bet sāk strādāt ar X un Y, ļoti daudz cilvēki, nu, tās uztver kā ļoti liels grūtības. Ir jāpalīdz viņiem, bet ir gadījumi, kad grūti ir, bet viņi ir labi cilvēki, viņi kaut kur citur darēs. Viņam ir domāšanas veids cits. Viņam nebūs šis matemātiskais. Tas nekas, ka nav. Būs kaut kas cits. Nu tā, labi, šo matemātiku pabeidzām, te ir dialektika, nu te ir pavisam vienkārši redzēt, tā ir binārā sistēma, tā ir binārā skaitīšanas sistēma. Visi datori strādā uz to bināro, dators puistas to visu ļoti labi zin, jā, nē, visas loģiskās operācijas, jā, nē, balts, melns, 1, 0, nu tas ir tas viss vienkāršākais, un tāpēc tehnikā, ir tāds progress, jo šis te vienkāršās struktūras uzticīgi kalpo cilvēku interesēs. Visas datoru mikroskēmas, visas, tur ir šie te loģiski elementi tūkstošiem, droši vien miljoniem pat tagad. Mikroskēmās datoros. Veselais sadalās pirmkārt divās daļās, pēc tam tā viena puse sadalās vēlreiz uz pusēm, iegūstam vienu ceturdaļu, tā mēs ejam lejā dziļumā. Un paskatīties labā pusē, kas ir? Labā pusē te ir matemātika, viens veselais, bet labajā pusē ir lieta, doma, vārds, sistēma, kā veselums. Un tad to lietu sadala divās daļās, nu, jeb domu sadala divās daļās, jeb vārdu sadala divās daļās. Nu, ja vārdu sadalīs daļās, pirmais laikam ir zilbes. Nu, ir vienas zilbes vārdi, tur nekas nav ko dalīt. Divas zilbes vārdam, trīs zilbes, nu, varbūt četras arī. Un zilbes sastāv no kā? No burtiem. No burtiem. No kā skaitļi sastāv? No cipariem. Mīļie draugi, ir jāzina, skaitlis, tas nav tas pats vārds, kas cipars. Jāšķir. Un redz, ja tu aizvēji uz augstskolu kaut kur stājies iekšā un tev pajautā, es zinu, tādī pašās lielās slavenās augstskolās, kas ir. Man puiši stāstīšu, kā ir te patās slavenajā Anglijā, kas ir Harvard universitāte, tas viss tā ir Amerika, to es zinu, bet oj, redzīs, izskirt no galvas. Nu, Londonā, tur Londonas tūmā ir. Viņi saka, tur mēs ejam uz pārunām ar profesoriem iestā eksāmenos. Un profesori vēl tā mīļi parunājās, bet viņi uzdod tādus mazus kontroli jautājumus. Un viņam uzreiz ir skaidrs, šitas puises tiešām vai meitene, ja, viņai galva strādā, a šitam nestrādā. To mēs ņemam, to mēs neņemam. Protams, ja to dara automātiski, tad to dara datori, kuri vienkārši apskatās automātiski diplomā atzīmes. Cik tev ir dzimtā valodā? Nu, dzimtā valoda varbūt mazāk interesē ārzemēs, bet cik tev ir angļu valodā? Tev angļu valoda ir? Proti? Otrs, kāda tev ir matemātika? Proti matemātiku? Malacis. Mēs tevi ņemam. Un lūk, Cambridge universitāte, jā, un tur vēl ir otra universitāte, kā var skrīt no galvas ārā. Re. Un zēni saka, jā, tur mums prasa, lai mēs būtu domājoši. Bet skolā, vai mēs skolā gatavojam domājošus cilvēkus? Daudz uzgadījumos, diemžēl, nē. Mēs trenējam papagaļus, kas iezubrīja kaut ko. Kas nespēja būt vairāk grūtākā līmenī, augstākā, tā ir cita. Visu cieņu cilvēkam spējas ir tādas, kādas ir. Bet ja ir spējīgs cilvēks, kurš nesaņem labu izglītību, tāpēc vien, ka viņš ir sliktā skolā, lūk, tā ir pašlaik mūsu izglītības reformas būtība. Un vislielākā problēma ir, ne jau tā māja ir svarīga, skolas māja, bet tie skolotāji šajā skolas mājā. Un viņiem ir jābūt pēdušiem, labi atalgotiem, lai viņi ir atpūtušies, jo garīgais darbs skolā, skolotāja darbs ir super nozīmīgs, super atbildīgs, un piedodiet, arī grūts. To nenovērtē. Bet, nu, nekā nevar darīt. Cilvēki ir dažādi. Labi, sistēmu mainība. Šito visu es esmu jums izrunājis. Te man vairs jārunā nekas nav. Tie ir vēlreiz tas pats, ko es jums izstāstīju, ar vārdiem pateicu. Šeit tas pats. Ar vārdiem pateicu tas, ko es jums tagad visu laiku par ko runāju. Pa vidu šeit ir uzrakstīts. Sistemātiski jeb regulāri attīstīta sistēmiskā saziņa. Es pagaidām atstāju tikai to pirmo rindiņu. Lūdzu nejauciet divus vārdus. Sistēmisms, sistēmiskā domāšana un sistemātiskā domāšana. Tie ir divi dažādi vārdi. Es jums novēlu. Sistemātiski, jeb regulāri, lūk tas vārds regulāri, tas paskaidro, ko nozīmē sistemātiski. Sistemātiski, jeb regulāri, domājiet sistēmiski. Nu, man liekas, ja jūs šo teikumu pāris reizes jau pie sevis atrunāsiet, tagad jūs sapratīsiet, ka sistēmiskā domāšana. Sistēmiskā domāšana. Tas vārds sistemātiskā un sistēmiskā ir atšķirīgi vārdi. Es daudz šodien runāju pa valodu. Matemātikas valodu, dzimto valodu, svešu valodu. Pa valodām. Nu, lūk, te ir tā valoda. Nu, miļie draugi, ja jūs mūsu studiju kursu beigās putrosiet vārdu sistemātiskā un sistēmiskā domāšana. Nu, labi, nesatraucieties, pasaules galas klāt nebūs. Nekas tev traks nav. Tā varbūt nav tā briesmīgākā nelaime kļūda, bet, nu, tāda maza kļūdiņa jau tā ir. Un tāpēc es jums visiem jau kuro reizi lūdzu un atgādinu. Lūdzu, nelietojiet, neņemiet mutē vārdus un nerakstiet vārdus, kuru nozīmi jūs nesaprotat un neizprotat. Saprast nozīmē, ko tas vārds nozīmē. Pirms tu viņu saki citam cilvēkam. Un otrs, vai tu izproti šo vārdu? Tas nozīmē, kā šis vārds teikumā iet kopā ar citiem vārdiem. Izpratne nozīmē, kāda ir saistība ar citiem vārdiem. Un ja jūs saliekat kopā sistēmiskā domāšana, tad vispirms ir jāsaprot, kas ir domāšana, kas ir sistēmisms, sistēmiskā domāšana. Oh, un tad jūs sapratīsiet, kas ir sistēmiskā domāšana. Jūs jau to tā arī darat, un to jūs esat uztvēruši jau. Malači jūs esat. Malači, kad jums ir slapjas muguras. Galvas kūp. Šis studiju kurs, ja nopietni, nav viegls, bet ieguvums. Ieguvums ir liels, bet to jūs paši vērtējiet. Tad, kad būs jūnija mēnesis, tad jūs paši vērtēsiet, cik liels ir jūsu ieguvums, ko jūs paši būsiet sev sagādājuši. Es cenšos, lai būtu jums šis ieguvums. Dodu materiālus, pierunāju klāt vēl. Uzlēju ūdenteņu šim sausam materiālam. Turu par jums īkšķi, lai jums veicās. Nu lūk, un tagad arī atjauninājums viens ļoti būtisks, bet ne pirmajās, ne tikai šī semestrī. Es, man liekas, kāds divus semestrus jau rādu šo te domu karti. Bet sākotnē es to nerādīju, jo, nu, kaut kā, nu, dzīvosim, redzēsim, kā jums veiksies. Apzinot sistēmu vispārīgo īpašību, ar vārdu apzīmēm mainība, kā sarežģītu procesālo sistēmu, vispirms īpašu uzmanību veltīsim mainības vispārīgās struktūras apzināšanai. Mainības vispārīgā struktūra, vispārīgā, kas der ikvienai mainībai, ikvienai. Visādi lietas būs dažādas lietvārdi, kur saistīsies ar tām lietām. Bet lūk, tas, ko es jums tagad esmu uzzīmējis, tas ir derīgs visos gadījumos. Un to es tagad īsi, tomēr palasīšu pirms acu priekšā, jo tos bildi, to jūs varēsiet redzēt neatkarīgi arī daudzas reizes paši pētīt, bet, mīļie draugi, vispirms notiek mainīgās lietas, cēloņa secīgas rašanās process ir jārodas lietai. Ja cilvēks ir mainīga lieta, tad cilvēkam vispirms ir jāpiedzimst, jārodas. Ja automašīna ir lieta, tad tā automašīna kādā rūpnīcā vispirms ir jāizgatavo. Jārada tā mašīna. Labi. Ņemsim cilvēku. Cilvēks ir radies, piedzims. Tas nenotiek vienā momentā. 9 mēnešus māmiņai zem sirds. Cilvēks dzims divreiz. Pirmoreiz no divām zimu šūnām. Šūnām divām šūnām apvienojoties. Nu, ir drustiņš nianses arī vēl. To zina ginekologi, to zina arī meitenes faktiski. Ir visādi īpaši gadījumi arī, kas var būt. Bet, nu, tā, vienkāršākais, tīrākais variants ir divām šūnām, dzimumu šūnām savienoties, un māmiņai zem sirds attīstās jaunais cilvēciņš. 9 mēneši, apmēram, dažs steidzās, dažs drustiņu vēlāk, viss tādi, kas notiek. Pēc tam, ka piedzims, tad sākās pastāvēšanas jeb attīstības process. Cilvēks ir piedzimis, viņš sāk dzīvot, kur? Nu, ārpus mammas. Viņš patstāvīgu dzīvi sāk. Tā ir pastāvēšana. Un tas bērniņš, nu, viņš uzreiz nestāv var pastāvēt, cilvēks fiziski pastāvēt uz kājām. Viņš ceļās kad? Nu, viņš ceļās pēc gada jau ir uz pakaļkājām. Vēl pēc gadiņa viņš jau sāk runāt. Skolā viņš nav gājis. Kurā skolā tu iemācījies, Janci, staigāt? Kurā skolā tu iemācījies runāt? Mājās, ģimenē, pie tēti, pie mammas, pie omīts, pie brālīšu māsiņas. Tu pacēlies uz pakaļkājām pēc viena gada. O, pēc gada vēl tu jau sāc runāt. Un tu iemācies to valodu, kas tev skan apkārt. Tā ir dzimtā valoda. skaidrs. Un tā pastāvēšana, nu tā turpinās līdz, kamēr ir šis te pastāvēšanas jeb attīstības. Cilvēka dzīve ir nemitīga attīstība. Attīstība. Tur ir bērnība, jaunība, briedums, pēc tam ir otrā jaunība, otrā bērnība. Nu, nekā nevar darīt. Ja ir sākums, tad ir arī beigas, gals. Visbeidzot notiek mainīgās lietas, cēloņa secīga pārvēršanās kādā citā lietā. Cilvēks nomirst. Ja, mēs bieži vien runājam tikai par to vidusposmu, par dzīvību. Protams, uztraucamies, nu, ja kaut kas iznāk, tur nav īsti nepiedzima tā, kā vajag īstā laikā, bet visšausmīgākais ir, kad dzīves brieduma laikā, un sevišķi jaunieši, viņus sarīda vienu pret otru, viņi sāk kauties, viens otru nogalina, nu, tas ir karš. Tad jau nekāda tur dabiska cilvēka nomiršana, tā ka viņš ir vecs, kad organisms ir novecojies, nekas nav mūžīgs, sirdsdarbība nav mūžīga, nieras nestrādā mūžīgi, nefiltrē to, kas viņām jādara, visi citi orgāni, acis, ausis, āda, nervu sistēma, noveco, tāpat kā savā laikā bija attīstība, un pēc tam bija attīstība arī attīstījās. Domu pasauli attīstījās, atmiņa attīstījās, tā bija tā pastāvēšana, un pēc tam beigās ir pārvēršanās. Ir rašanās, pastāvēšana, pārvēršanās. Lūdzu, neputrojiet šos vārdus. Pārvēršanās, pa pārvēršanos var runāt šeit sākumā ar. Rašanās arī ir pārvēršanās. Kaut kas, lūk šīs divas dzimumu šūnas, pārvēršas, viņas sintezēs, viņas saiet kopā. Nav jau vairs tās divas šūnas. Tās divas dzimumu šūnas, no kā viss sākās, viņas pārvēršas tālāk, viņas aug. Aug jaunais organisms. Tā ir arī pārvēršanās, bet tā ir radošā pārvēršanās. Kamēr šeit, tā ir pārvēršanās, izzūdošā pārvēršanās. Un izzūdošo pārvēršanos, to var mākslīgi izraisīt arī agrāk. Tā ir pašnāvība, tā ir slepkavnieciska darbība, ka kāds jūs nogalina. Te arī var pārvērst no dzīves stāvokļa, nedzīvā stāvoklī. O, es šodien runāju par jēdzienu stāvoklis, vai ne? Kā tur to telpisko stāvokli ir? Dzīves cilvēks ir, nu, telpā. Nu, tur, kur viņš ir, kur ir mirušais cilvēks? Kapu kalniņā. Telpā. Bet viņš ir mirušais. Tas vairs nav dzīves cilvēks. Bet cilvēks bija dzīves. Jautājums, nu, bet pārvērtās. Var pārvērsties krematorijā. Tur ir tādas pārvērtības. Var pārvērsties dabiski, tātad notiek mikrobioloģiskie procesi atkal, un visādi varbūt tur ķīmiskie procesi, mikrobioloģija ir ļoti sarežģīts ķīmiskais process, bet vienkāršāki procesi, nu, kauli jau kapu kalniņā saglabājas visilgāk, bet miesa jau saierst daudz ātrāk. Lūk. Un tagad paskatāmies, kas notiek pastāvēšanas laikā, dzīves laikā. Lietu īpašību izmaiņas, noteiktas, nenoteiktas izmaiņas. Lietu īpašību pārmaiņas, arī noteiktas, nenoteiktas. Šeit ir atkal iesim no augšas uz leju, sadalās divās daļās. Un šeit augšā arī ir pārmaiņas un izmaiņas. Nejauciet latviešu valodā vārdus, izmaiņas un pārmaiņas. Es netērišu laiku, lai runātu, kā ir angliski, kā ir krieviski. Nedrīkst jaukt izmaiņas un pārmaiņas. Nedrīkst jaukt. Un nedrīkst jaukt pārvērtības, kas ir saistīts ar rašanos, ar pārvērtībām, kas ir saistīts ar izzušanu. Dzīvība rodas un dzīvība izbeidzas. Tā ir daba. Emocijas. Nu, emocijām jābūt ir tur, kad dzīves laikā mums ir kaut kas patīkams, kaut kas nepatīkams, viss kārtībā. Bet jūs paši ziniet, ka arī bērēs cilvēka emocijas ir ļoti dažādas. Ļoti dažādas. Labi, pietiks par to runāt, bet tas ir ļoti būtiski. Cāloņu sakarības, lūdzu, te ir parādīts. Horizontāli, labā pusītē, tas ir cēlonis, tā ir bumbiņa, kas iedarbojas uz šo te bumbiņu. Šis cēlonis izraisa sekas. Tās sekas savukārt ir cēlonis citām sekām. Bet šeit šīs te sekas satiekās ar sekām no kreisās puses un pa vertikāli uziet uz augšu. Ir horizontālās un vertikālās cēloņa seku sakarības. Nu, mīļie draugi, krusta zīme, vertikālā un horizontālā, divi virzieni. Horizontāli un vertikāli. Tās ir kopsaistības. Tā ir hierarhija. Hierarhija nozīmē, ka tie ir pa vertikāli plauktiņi. Domas saliekot pa plauktiņiem, tas ir pa vertikāli sakārtot. Bet katrā plauktiņā ir horizontālā sakārtotība. Padomājiet par savu domu pasauli. Cik stāvi ir jūsu domu pasaulē? Un cik katrā stāvā jums ir domas? Padomājiet. Tas ir padoms. Jo tā atmiņa veidojas. Domas tiek sakārtotas. Kā mēs pētam procesuālās sistēmas? Pirmais ir mainības faktoloģija. Uzdodiet un atrodiet atbildi uz jautājumu. Kas, kad, kur, kā mainījās, mainās, mainīsies? Pagātne, tagadne, nākotne. Kas, kad, kur, kā? Tā ir fakti. Faktoloģija. Bet ar to ir par maz, mums vajag zināt arī cēloni. Un tad ir jautājums, kāpēc tas tad tur tā mainījās, mainās vai mainīsies? Tur arī nākotnes paredzēšana. Šī ir ārkārtīgi fundamentāla schēma. Skatāties uz viņu un lasiet. Es pateicu būtību. Būtība es pateicu. Faktoloģija un cēlonība. Bet pie cēlonības līdz tam līmenim ļoti daudzi cilvēki nepaceļas. Šeit, mīļie draugi, es neatgādināšu skolas fiziku un matemātiku. Izlasiet paši. Ir jēdziens par ātrumu. Mainības ātrums. Lūk, te ir paskaidrots, kas ir mainības ātrums. Tas viss skolā ir stāstīts. Un neatkarīgi, vai jūs esat mākslinieki, vai inženieri, vai zinātnieki, vai kas, nu, šo te izjušanu, to nu gan vajag. Ātruma izjūta. Ātruma izjūtam arī jau bērniem ir. Puisis, puika, dēls, saka, tēti, vai tad tu ātrāk nevari pabraukt ko? Ko tu velcies? Nu, puisis grib, lai brauc tētis ātrāk. Viņš par ātrumu nezina neko. Viņš nezina, ka tas ir funkcijas pirmais atvasinājums kaut kādas tādas gudrības. Bet, ja to nezina, pabeidzot vidusskolu, nu, tas ir ļoti slikti. Tas nu nekur nedara. Bet tāda ir dzīve. Mīļiedarbība. Kopsaistība, tas ir jēdziens, kas ir saistīts ar faktoloģiju. Tas tā ir sakārtots un viss. Man vairāk neinteresē. Tas tā ir, un viss. Tad, kad mēs sākam par cēloņiem runāt, tad mēs jautājam, kāpēc tas tad tur tā ir. Un tad mēs sakam, tas ir tāpēc, ka ir miedarbība starp. Starp ko? Starp diviem ķermeņiem. Ir jābūt lietai, kura iedarbojas uz otru lietu. Tā ir iedarbība, un pēc tam ir pretdarbība. Un abi divas uz abām pusēm, kad mēs skatāmies, tā ir mīļ iedarbība. Es tev, tu man. Nu, cik vienkārši. Bet tā ir filozofiska, dziļi filozofiska atziņa. Mīļ iedarbība. Es zinu no pieredzes, no saviem cienījumiem kolēģiem. Humanitārie mani kolēģi, kas bija, viņš saka, ko tu tur runā pa mīļadarbību? Fuj, tāds riebīgs vārds. Cilvēks ar cilvēku mīļadarbojas. Nu, es saku, nu, tas vārds tev var nepatikt, runā pa cilvēku attiecībām. Nu, labi, nu, runāsim pa cilvēku attiecībām, bet tā vai tā, viens cilvēks iedarbojas uz otru. Viena tante teica, un es dzirdēju, tā tante iedarbojās uz mani. Tanti varbūt bija gudra tanti, viņa man deva labu padomu, bet tā varēja būt arī kāda slikta tante, kas man sāka melot. Un sarunāja man galvā visādas melus. Viss, kas varbūt. Tā ir mīļiedarbība. Mīļiedarbības ir divas – fiziskās un garīgās. Pašlaik modernos karos un arī senos laikos visos. Kara apstākļos, ka cilvēki iet viens pret otru, lai nogalinātu, tā ir fiziska un garīga mīļadarbība. Garīgi arī ik viens karotājs ir jāsagatavo, lai viņš ir iedvesmots, atdot savu dzīvību. Tikai jautājums, par ko tad viņš atdot to dzīvību, ko? Par ko atdot dzīvību puiši Ukrainā? Tur ir divi puiši, viens uz vienu pusi šauj, otrs uz otru pusi. Par ko viņi atdod savu dzīvību, ko? Nu, Afganistānā tas ir precīzi jau zināms, bet arī netika Afganistānā, arī iepriekšējos karos. Pirms kaujām karavīrs īpaši sagatavo. Un modernos laikos iedod narkotikas arī, jo iet nogalināt otru cilvēku nav vienkārši. Pat arī rūdītam slepkavam. Bet, nu, tāda ir dzīve. Tā, nu... Te ir vēl par ātrumu, par Ņūtona likumu izlasiet. Nākamais būs Ņūtona likums. Ā, nē, te bija Ņūtona likums atpakaļ. Bet es netiek atpakaļ, man atkal izmainījās te visas tās pogas. Nu, Dievs ar viņu. Ņūtona likums ir filozofiskas likums. Diemžēl fizikas skolotāji daudzos gadījumos filozofijā un arī psiholoģijā nav tie stiprākie. Es ļoti nejauk izrunājos, bet man ir žēl. Žēl, ka tā ir. Labākie skolotāji, viņi ir arī filozofiski un psiholoģiski labi sagatavoti. Tie, kas jūs būsiet par skolotājiem, vismaz taviem bērniem, jūs būsiet par ģimenes skolotājiem. Nu, tad atcerieties šo te. Viss tas, ko šī kursā jūs iegūstat, tas jums noderēs. Vienmēr un visur jūsu dzīvē. Par zinātnes attīstību. Te ir parādīts apmēram, kā tā attīstība ir gājusi. Nekomentēšu, te viss var izlasīt. Te var paskatīt par aktualitātēm arī. Te viss ir uzrakstīts. Un te ir arī pats galvenais pateikts. Mēs esam problēmu priekšā. Cik noziedzīgi šodien tiek izmantoti zinātnes sasniegumi. Noziedzīgi. Diemžēl kari ir biznesa projekti. Un biznes bieži vien ir noziedzīgs. Ne visi. Biznes, normāls biznes nav noziedzīgs, bet tur jau tā lieta, kad ne visi biznes ir normāli, ir galējs biznes, mēli vardarbība, kā biznesa sastāvdaļas, pietiek, sapratāt. Te ir grāmatiņa, ko var palasīt, var veikalā vēl nopirkt. Šeit ir atgādinājums atkal par to, ka mums ir mūsu saules sistēma, galaktikas apakšsistēma. Tur ir, te ir tā ir mūsu piena ceļš, nu, galaktika, un te kaut kur tur augšā, tur ir saules sistēma. Šeit, te ir drusciņ tuvāk, te ir zemeslode. Mēs esam zemeslodes sastāvdaļa, dzīvojam uz šīs lodas, nu, bišķiņ, kā saka, varam ielīst, drusiņ zem ūdens, drusiņ zemē ielīst. Un šeit ir kas? Te ir mikroorganismi, molekulas atomi. Nu, nē, atoms nav mikroorganisms. Organisms ir no molekulām un atomiem veidots. Mikroorganisms ir vielisks veidojums. Bet viss ir kopsaistīts no apakšas uz augšu. Tas ir pats galvenais, kas šeit jāredz. Šeit ir uzrakstīts tas, ko es jums teicu, ka kurs ir attīstījies, pilnveidojies. Viss atrodas mainībā arī studiju kursu. Un noslēgumā izlasiet mierīgi mikroorganismi un mikrobioloģiskais karš, kas pašlaik bija. Ir vēl joprojām. Un šeit cilvēku un valstis ir uz planētas Zeme pastāvoši makroorganismi. Un viņi arī savā starpā, gan cilvēki, gan valstis, ir miedarbībā. Karš, tā jau ir miedarbība. Tikai tāda, kur ir, kurš dzīvos, kurš mirs. Nedabiskā nāvē. Nu, un te es pierakstīju, pieliku klāt grāmatiņu, Nīče, ievērojot, 1887. Gadā viņš uzrakstīja šīs piezīmes, kas tenī grāmatā ir nodrukāts. Tas, protams, ir nodrukāts tagad nesen latviešu valodā pārtulkots. Pirmo reizi tas iznāca 1906. Gadā. Viņš ir devis atbildi, kāpēc tie cilvēki ir dažreiz ļauni, lai viņiem ir varas griba, varas kāre būt varanam, un varans tas, kam ir līdzekļi. Tas ir varans, varas griba. Un šeit pēdējais, nu, te arī pietiek, tas ir noslēguma kadrs. Te vērtīgākais ir tas, pamaniet, ka te ir atkal saiti uz ierakstu. Un nākamajā nedēļā mēs sāksim jau pirmās daļas trešo nodaļu. Paldies par šodienas tikšanos. Saruna bija ļoti nopietna par ļoti sarežģītām lietām, parādībām, sistēmām. Bet tāda ir dzīve, tāds ir cilvēks. Visu labu jums, izslēdzu ierakstu.